soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kokota ba regle ya liposo oekoya. D'habitude, eyaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana ti aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama ozan lisusu a risque ya komema zemi toke sali attention te. Voilà un peu otobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc 1 mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo ya Itali na mboka na biso na ebike ezalaka mwasi soki auti kobota ba sage femme bazosunga ye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana pe ezali kaka ba pratique mpona kosunga na likambo ya Itali azonga bomwasi na ezonga ndenge ezalaki to ezalaka nini?
En fait, on a ma pratique et ça m'a côté na biso, ma grand-mère na biso, ils a ma pratique et ma grand-mère, na éviter ma bimisa rangoati, mais ce qui doit se faire, ils a kinésithérapeute, au péché par rapport, et puis, il y a mon toussico à Romona, n'engénie ni à Rosa, la kiné, la périnée, côté na biso, ma kinésithérapeute, ma salarango, et puis, kiné à liboumou abdominal. Ma maman a biso à Kala, ma bandeau au terme à moto na liboumou, pour liboumou, ils ont la bien. Pour maquiller sur qu'il est bien, oui. Mais qu'il est actuellement, par exercice, les amis. Nous avons un exercice, mon exercice simple. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement, pour ça là, par exercice, pour ça là. Sur l'opinion, il faut retenir le moment où il y a un mot à coller Bissayo. Et bien, kinésithérapeute, il a mis son élo, on peut Bissayo, ça l'a boué pour la libombe. Ça la boue pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ils ont là, les ont là, ils ont là, ils ont là, ils ont là, quand même.
Toko na kosuki sa likambo na biso tobanda ekolobela ya mupepe oyo ebimaka bana basi conseil ya suka soki neti papa na mama bazali kosangana mwasi azali kobimisa mupepe wana.
Ok, na kosenga ba papa na ba mama tango bazosangana soki mama azobimisa mupepe baloba te eza maladi, te pa une maladi babanga te na papa nga te, eza maladi te, mama eza maladi te, papa eza maladi te. Eza kaka, mupepe koti, pendant les rapports wana pe ebini. Mais, mama pe aoki kokende na hôpital, ba monisye, ginekolog na yatali, aebisye, oroki kosala kiné ya boye, oroki kozwa kisi ya boye. E kosali sa yo, e retresi mwa mouke, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie ma pétée. Donc, message n'a rien, ma maman base à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa base à la confusité. Non, maman, on a malade, ils ont maladité. Ils ont un relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté et copie. Mais, qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue, n'a rien, à cause de ça, il s'est. A compléter ma conseil et peut aussi là.
Matin domingue, voilà. Docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Docteur Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko ba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Tokutani mokolo mwa lobi.